Добрий вечір. У Мінську 22 година. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостем нашей программы будет главный редактор новой пивной газеты Павлюк Коновальчик. У блиц-анализе экономиста и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалёв разважает про перспективы приватизации у Беларуси. Прогучить культогляд Максима Жбанкова, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Юрасяня Радка. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба, шмат у якіх раёнах снег, нават завірухі. Удзень на захадзе краіны мокры снег з дажджом, месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўначы каля 3 градусаў марозу, удзень каля нуля. Вы на хвалях начной свабоды і зараз перайдзем да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стасі Вашкевіч.
Добры вечар. Колькасць афіцыйна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі, якія закончыліся смяротным зыходам, дасягнула 7 чалавек. Колькасць заражэнняў вірусам H1N1 дасягнула 81 чалавека, што перавышае гэтую лічбу ва ўкраіне больш чым у 4 разы. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. Антыўрадавыя выступы супалі з афіцыйна дазволенай дэманстрацыяй, удзельнікі якой адзначалі 30-ю гадавіну штурму пасольства ЗША ў Тэгеране. 23 былыя супрацоўнікі ЦРУ, завочна асуджаныя ў Італіі на турэмныя тэрміны ад 5 да 8 гадоў за выкраданне мусульманскага клерыка і перапраўку яго на амерыканскую вайсковую базу. Ізраільскі ваенна-марскі флот перахапіў карабель, які вез сотні тонаў зброі. Мяркуецца, што зброя іранскага паходжання і была прызначаная для руху Хізбала ў Ліване, паводле прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Натаньяху, для таго, каб быць ужытай супраць ізраільцян. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла сёння, што ЗША не прызнаюць законнымі пабудову ізраільскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану і спадзяюцца, што іх пабудова спыніцца назаўсёды. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая выкараніць карупцыю. Былы міністр замежных справ Афганістану Абдулла Абдулла назваў незаконным рашэнне абвясціць пераможцам прэзідэнцкіх выбараў дзейнага кіраўніка дзяржавы Хаміда Карзая. Паводле Абдулы, урад, які прыйдзе да ўлады такім шляхам, наўрад ці справіцца з карупцыяй у краіне.
Дзякуй, Стась. Стася Вашкевіч расказаў пра падзеі ў свеце, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
За суткі ў Менску на грып і вірусныя інфекцыі захварыла амаль 13 тысячаў чалавек. У Гомелі заяўлена пра пачатак эпідэміі. Міністэрства аховы здароўя прапануе аптэкам працаваць кругласутачна.
Я считаю, что время упущено, что это надо было не скрывать от людей все и не устраивать перепись населения, когда распространяется инфекция, а именно поступать так, как делает Европа, закупать вовремя лекарства и обращать внимание немножко, что делает Запад.
Беларусь увяла часовыя абмежаванні на ўвоз свініны з Расіі ў сувязі з частымі выпадкамі афрыканскай чумы сярод свінняў. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Няма такога кантролю на пераходах у Добрускім, Брагінскім, Нараўлянскім раёнах. Памежнікі сцвярджаюць, што гэтыя пункты неактыўныя і перамяшэнне праз мяжу на гэтых участках малое.
Меры защиты прынімаем у пунктах пропуска. Скорая помощь там находится, но они закрыты ничего. Перемещения не ограничены.
Рабочыя бярозаўскага шклозаводу «Нёман» звярнуліся да міністра архітэктуры і будаўніцтва са скаргай. Яны пагражаюць страйкам, калі ім не перастануць затрымліваць заробкі. Польшчы перададуць целы польскіх лётчыкаў, якія загінулі 31 кастрычніка пры аварыі верталёта. Візит кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея ў Польшчу адменены.
Застаецца галоўнай перашкодай развіцця двухбаковых адносін. Гэта пытанне, звязанае з саюзам палякаў на Беларусію на чале з Анжэлікай Борыс. Прэзідэнцкая адміністрацыя Беларусі абяцала, але ж не выканала вырашыць вось гэтае пытанне. Таму, казаў пан Ханзлік, час візіта Лукашэнка ў Польшу яшчэ не надышоў.
Міжнародны глядальнік Раман Якаўлёўскі спасылаўся на сваю размову з міністрам у пытаннях знешняй палітыкі канцелярыі прэзідэнта Польшы з спадаром Ханзлікам, якая адбылася ў кастрычніку ў Варшаве. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі Геннадзь Хацько. За два месяцы гэта ўжо трэцяя адстаўка абласных міліцэйскіх начальнікаў. Новым генеральным дырэктарам тэатра оперы і балета прызначаны былы намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка.
Мы на хвалях ночной свободы. Алена Радкевич рассказала про основные подеи дня, связанные с Беларусью. Поводле Министерства аховы здоровья Беларуси агульная колькасть хворых на пневмонию у Беларуси больш за 2000 человек. 19 померли, у 7 из них выявлены вирус свиного гриппу. Супрацовница 9-го клиничного шпиталя у Менску на умовах анонимности поведали о свободе, что за день у шпиталя померли 3 человека, и анализы подтвердили свиный грипп у 16 человек.
Нашего отделения еще не вывезли. Это у нас по больнице сегодня 3 человек. Я не знаю, там за ночь какая-то. За день у нас только вот 3 человека. Только единственное, что нам сказали, из 23 мазков прошло 16 положительных.
Говорила супрацовница 9-го клиничного шпиталя у Менску на умовах анонимности. За сутки у Менску на грипп и вирусные инфекции захворело амаль 13 тысяч человек. У Гомеля заявлено про початок эпидемии. Министерство аховы здоровья пропонуе аптекам працаваць круглосуточно. Министр аховы здоровья Василь Жарков у интервью державным медиам заявил, что аптечная система Менску забеспеченная леками айчинной вытворчасти. У приватности завезли 7 тысяч пакунков супрацвирусного сродку белорусской вытворчасти арпетол и 90 тысяч масок. Напередодні у менских аптеках не было шмат яких антивирусных препаратов, и тягом дня стояли великие черги. Як изменилась ситуация, сегодня цікавілася наша корреспондентка Галина Бакунчик.
У самым центре Менску, у аптеце номер 26 державного предприемства Белфармация на улице Ленина сегодня зранку, как и учора, стояли черги. На шкле перед каждым кассовым аппаратом вывешенная обвестка. Арпетолу, оксалиновой мази, романтадину, анафоролу и масок у аптеце нема. Загадчица аптеки не назвала своего имя и устрымалася от комментаров.
Все вопросы без комментариев к руководству Белфармации, пожалуйста.
У аптеце Белфармацентр на проспекте Незалежности комментовать ситуацию так само отмовились, але у приватной гуторцы поведомили, что еще только чекают поступления антивирусных препаратов. Тем часом наведники аптеков у гуторцы выказывались гэтак.
Я маску хотела купить элементарную, но почему-то не получилось. Вчера должен был завоз. Сегодня говорят, что сегодня будет завоз.
Еще какие-нибудь леки спробовали купить?
Грапринасин. Сейчас спросила у фармацевта, она говорит, это уже при лечении. Однако же вчера мужу продали этот грапринасин, мы его начали уже принимать.
Я бачу, вы у марлевой повязки. Вы что, ее самостоятельно робили?
Да, самостоятельно робила для всей семьи до часу ночи. Через день делаю, бо их треба менять. И с леками дело обстоит так, что в день я обхожу по 4 аптеки и набываю минимум. Повязок нету, противовирусных препаратов нету, только купила немецкие капли, как профилактичные.
Я была в аптеке, дала банка на Притыцкого, вот здесь, и сейчас по городу, пока ехала тоже, нигде ничего нет, как не было и нет. Это просто голословное обещание, то, что они давали по телевизору.
А что вы думаете про такую ситуацию?
Я считаю, что время упущено, что это надо было не скрывать от людей все и не устраивать перепись населения, когда распространяется инфекция, а именно поступать так, как делает Европа, закупать вовремя лекарства и обращать внимание немножко, что делает Запад.
Атрымаць коментар у Министерства аховы здоровья гэтымі днями немагчыма. Сакратаркі у прыёмных адказвае, што вышэйшыя чыноўнікі альбо занятыя, альбо іх няма на месцы. Чаму сталася так, што заявы чыноўнікаў ад медыцыны істотна разыходзяцца з рэальным становішчам у сістэме аховы здоровья, цікаўлюся у палітолага Александра Класкоўскага.
Гэта эпідэмія толькі прыватны выпадак. Увогуле ж чыноўнікі, яны проста не ўмеюць элементарна гаварыць з народам, яны прывыклі толькі рапартаваць начальству і рапартаваць, што ў нас усё выдатна. Пры гэтым чарговым выкліку мы проста бачым анахронізм званай у нас сістэмы. Яна сама, на жаль, хранічна хворая, яна хворая на прапагандысцкую хлусню.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Вы таксама можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Тэлефануйце на наш нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі.
Ірина Івановна, ось хочу з вами поділитися тим, як я сьогодні шукала по всьому городу Мінську ліки. Ліки шукала і для хворого сина, ліки шукала для себе, для профілактики. А бігала всі аптеки города Мінська, і центральні, і де я тільки сьогодні не була. І не ведає ніхто, де їх купити, коли їх купити, і на що виписують рецепти. Прийшла враз 35-й поліклініки, виписала рецепт, у тим ліку там і ремонтадін, арпетол. Там ще нейка надто вельми дорогое лікарство, і ніде нічого не знайшла. Ні для сину для лячення, ні собі для профілактики. Дякую вам за увагу і дякую нашій державі, що вона так об нас клопотиться.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А теперь у Минску 22 годины и 10 хвилин. Вы на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У Минским международным адукационным центре отбылось урочистое открытие 12-го Минского форума. Тема сегодняшнего форума – Беларусь и усходнее партнерство. Перспективы развития в сферах политики, экономики и громадства. На форуме уже выступил керовник администрации Александра Лукашенко Владимир Макей. С форума передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
У форумі, який почав працю у Мінському адукаційному центрі «Даруйте діл» представники Німеччини і Білорусі, білоруських уладів і опозиції, експерти Європейської комісії, Всесвітнього банку, представники ділових колов, депутати, Бундестагу і плати представників, представники Міністерства заміжних справ Німеччини, Білорусі, Литви. Посол Німеччини у Білорусі Гебхард Вайс зачитав привітальне слово від нового керівника МЗС Німеччини Гіда Вестервеля. Він відзначив, що це перша слово немецкого министра, связанное с Беларусью, что означает, что Беларусь остается на экране политического радара. Господар Вестервелле отзначил, что политика усходнего партнерства открывает шанец творения новой основы для стосунков Беларуси и Европейского Звязу. Есть шляхом поступового политического ассоциирования и экономичной интеграции. Я уверен, отзначил Вестервелле, что все это может стать реальностью при наявности дальнейшего прогресса при осуществлении реформы у Беларуси. Этот процесс в особливой ступени опирается на модернизацию политической, экономической и громадской сферы, означил Вестервелле. Как говорится у ягоным слове, у рамках усходнего партнерства, как и в двухбоковых стосунках, мы хотим содействовать процессу модернизации и либерализации европейской Беларуси, в которой люди в условиях свободной самореализации могли бы содействовать повеличению добробыту Украины и тем самым добробыту и безопасности у Европе. Затем на форуме выступил Владимир Макей, и он означил, чего чекает официальный Минск от Евразвязу, а именно дальнейших конструктивных кроков. Мы надеемся, что на мающем отбыться поседжении Рады Евразвязу все санкционные обмежевания относно Беларуси будут кончатково сняты, заявил Владимир Макей. Любое иншее решение будет перешкодой на шляху Евразвязу до повномасштабного обновления стосунков с Беларусью. У диалогу нельзя протягивать руку с пропановой добросуседского сотрудничества, а у другой тримать на поготове спис потребований и обмежеваний. Беларусь полностью поделяет агульные европейские каштовности и готова до совместной створальной працы с иншими народами Европы, сказал Владимир Макей. Активное, без усиляких попередних умов, долучение Беларуси у агульной европейские процессы послужат процессом у будовництве одной безопасной и демократичной Европы. Тому уявляет цікавость усходнее партнерство. Без усиляких оговорок готовы удельничать у реализации этой важной программы. Особливо зацікавлены у инфраструктурных проектах с финансованием сбоку Европы, отзначил господар Макей. И он заявил, что Беларусь не ставит на мете оформление полного и ассоциированного сябровства у Евразвязи. Удел во усходнем партнерстве означает не радикальную измену внешнеполитического вектору, а больше сбалансованную побудову нашего взаимодействия с усими партнерами. Господар Макей означил, что в этом контексте наспела необходимость распроцовки поширного погоднения о партнерстве и сотрудничестве помеж Беларусью и Евразвязом. Мы затекавлены у либерализации взаимного гандлю, проведении полномасштабных перемог умовы с Евразвязом по долучению до всесветной гандлевой организации, обновление деятельности преференции Евразвязу для белорусских товаров. Актуальная проблема – заключение погоднения об спрощении визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. И он отзначил, что за минулый год колькость громадян, которые наведали Евразвяз, поменьшилась на 20% поравнально с передним периодом. Господар Макей повинен был взять удел у дискуссии, как это было и на минулогоднем аналогичном форуме, але на этот раз он не застался и покинул залю.
З форуму у Менску передавал наш корреспондент Олесь Дашинский, а я додам, что больше информации вы можете найти на нашем сайте у интернете. Наш адрес – свобода.орг. Мы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 15 хвилин. Я нагадаю, что основная тема нашего дня – это то, что поводле Министерства аховы здоровья Беларуси агульная колькость хворых на пневмонию Беларуси – это больше за 2000 человек, 19 из них померли и у 7 из них выявлены вирус свиного гриппа. А теперь переходим до иншей темы.
Блиц-анализ свободы.
На встрече с делегацией деловых колов Немеччины Александр Лукашенко запросил замежных бизнесовцев до удела в приватизации белорусских предприемств. Разом с тем, керовник Беларуси сказал, не треба сподеваться, что Беларусь пойдет на приватизацию своей власности за бесцень. Приходьте и працуйте так, как вы працуете на немецкой земле, и тогда у нас все отрымается. Конец цитаты. Чому все частей и частей можно почуть заявы от белорусского керовництва про готовность пойти на приватизацию, але няма поведомлений про конкретные угоды? Ці варта продавать предприемство у кризис, коли варта, то кому? На гэтае пытанне нашага корреспондента Виталя Цыганкова отказывает экономист, выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалёв.
Принято лічыць, что приватизация и продаж предприемства не вельми выгодны подчас кризису. Белорусское керовництво уже не первый раз заявляет, что готовое до приватизации, але неких великих сделок мы покуль не сустракали. Про что это говорить? Те саправды просто белорусское керовництво не может знайсти агульную умову на кон цены с потенциальными инвесторами.
Вось я как раз тут и разделил эти два питания. Приватизация она завсюду есть доброй. И под час кризису, и не под час кризису. Просто под час кризису, звичайно, цена предприемства, по якой они продаются, ниже, чем под час экономичного росту, уздыму экономичного. И тому мне досподобы другое меркование, что тут хоть уже не находим мы неких инвесторов с пункта гледжения цены за предприемство. Это более подобно на правду. Ну и другое, коли уже про немецких инвесторов. Николи они не будут так себя отчувать, как у Германии, потому что все ж таки есть некие гаранты правовой власности у Немеччины и за час існавання всей Германии право приватной власности не подвергалось некому сумневу. И коли мы пропонуем купить предприемство и при этом кажем, что земля под ним застается у нашей державы, николи инвестор не будет платить такую цену, как у выпадку, коли он саправды становится власником у всего этого предприемства. Тому красомовная народилась идея приватизация сверху вниз повинна поменяться на приватизацию снизу вверх и не с пункта гледжения там чиновничая чи не чиновничая, а от земли до наивысших неких поверхов.
А по-вашему, то, что белорусское керовництво уже не первый раз именовито заходним инвесторам говорить про то, что готово до приватизации, хотя полторуся реальных угодов покуль маловато, тем не свечит это про то, что Беларусь отчувает экономичный тиск сбоку Москвы и хочет больше продать именовито заходним.
Мне думается, что есть и такие идеи. Прикладом, ведомо, что у банковской сферы отрымалось навык и вельми недренно, коли есть и польские инвестиции в белорусских банках, и российские инвестиции, и австрийские инвестиции, райфайзеновские. І наскільки я там читав, і ізраїльські банки цікавилися можливістю ніяких інвестицій у банківську сферу. Мені думається, що у цій галіні якраз держава змогла ніяк пойти на приємні умови для інвесторів з двох боків. Що тичиться гэтых апошніх заявок, то тут так само треба думати, що ось гэты позив для заходніх інвесторів – гэта некий ківок у бок російських з намеком на те, що не будуть продаватися підприємства по неким низьким коштам, як на гэта розлічували там російські некі олігархи.
Бліц-аналіз «Свобода».
Выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў разважаў пра перспектывы прыватызацыі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 30 хвілінаў. І зараз наш традыцыйны культагляд пры мікрафоне Максім Жбанкоў.
Добрый день! На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні сюди трапив новий роман Віктора Пелевіна «Те». Два літературних джедаї – Пелевін та Сорокін – не перший год сміються над речаїсністю. Але роблять це по-розному. Сорокін – цинічний нащадок совєтської літератури, а ось Пелевін – зусім наадворот. Кожна ягоная книжка – ліричний монолог на полову з філософським трактатом. За знайомий сировини, але по новим правилам. Йон откинув памфлетний стиль своїх попередніх текстів, йому більш не цікаві секретні матеріали московських мудрецов. Зато і знову вернувся на сцену Василь Чапаєв. А до того – чудовний головний герой граф Те, гібрид Толстого і Фандорина. Усе, що відбувається далі – адмисловий мікс танного читва, дзенської філософії і Набокова з Борхесом. Надакучыў Акунін, варта чытаць Пелевіна. У новым рамане стомлены бясконцым дэфолтам самурай вяртаецца ў форму. Інтэлектуальныя гульні былога пастмадэрніста болей не выглядаюць бясконцай калёнкай для глянцавага чытва. Скажу шчыра, пасля гэтай кніжкі ў Пелевіна зноў варта верыць. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрячні. Сьогодні сюди трапила драматична анімація від невідомого режисера і славутих продюсерів Тім Бартон та Тимур Бекмамбетов пропонують фільм Шейна Екера «9».
What's this?
I found him in the emptiness.
You lead the beast straight back to us.
Where did it come from? Why is it hunting us?
They've been lost in the past, looking for answers.
Спочатку дебютант Екер зробив коротеньку стужку про смішних лялечок з Могарову з Пачварин. Потім спадари-продусери вирішили розтягнути кайф до повного метра. Отрималося нечто на кшталт дитячого термінатора. Знов змрочне будучення, знов машини-забойці, знов героїчний змагар-ратовник чоловіцтва, тільки чоловіцтво гатає штучне, більш за тое, сшите з танного полотна. «Дзевіць» – это модная забавка з глобальным падтэкстам. Та расійскай версіі нава зрабілі адмысловую, выправленую і палепшаную агучку. Каб шаноўныя расейцы ўсё правільна зразумелі. Але кіно Экера гэта ўсё роўна не ратуе, бо паглядзець на спрытных лялечак хопіць і 5 хвілінаў. А на ўзроўні сюжэту ўсё вельмі банальна. Аддаць 1,5 гадзіны на марудны экшн з нібыта хрысціянскім акцэнтам асабіста я не раю. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Гэтым разам узгадаем адметнага айчыннага музыку Сергія Пукста. Дасведчаны эксцэнтрычны выканаўца, Пукст заўсёды шукае творчых прыгодаў. Зараз ён працуе над новай акустычнай праграмай.
Пасылаў па почце чэк, і ва мне появился очень странный человек. Если я хочу есть и просто как-то жить, он хочет Катю больше жизни полюбить.
Пукст лічыць свой новы праект крокам да творчай свабоды. Ён свядома адмовіўся ад фармату электрычнага бэнду, таму што менавіта сольная праца падаецца лепшым шляхам да максімальнага аўтарскага кантролю над працэсам. Варта ўзгадаць, што ў розны час падобныя рэчы рабілі Пол Маккартні, Марк Рыбо ды Эдрыан Бэлью.
Ігрушка, я ведь просто клаун, і для друзей твоих я был такой смешной. Просто я совсем другой в жизни, совсем другой.
Новыя запісы Сергія Пукста – гэта пошукі новай музычнай драматургіі. Гэта прамова праз паўзы і абрывы гуку, праз няроўны подых артыста, праз змены рытму і парадаксальную фразіроўку. Калі гурт «Князь Мышкін» – інтуітыўная імправізацыя, Сергій Пукст – інтуітыўны поп-стар. Ягоная музыка – адкрыты тэкст, адрасаваны нязломнаму слухачу.
Традыцыйны культ агляд ад Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды, і мы зараз працягнем культурную тэму. Спявак Зміцер Вайцюшкевіч сёння выступіў у горадні. Яго слухалі студэнты і выкладчыкі Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы. Канцэрт адбыўся ў рамках кампаніі «Будзьма», і на ім пабываў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Мой першы канцэрт быў літаральна прыкладна год таму назад, таксама ў Гародні. Я вельмі рады, што менавіта з Гародні, таму што я гарадзенскі, я ганаруся.
Зміцер Вайцюшкевіч актыўна звяртаўся да публікі, змушаючы яе да актыўнасці, да ўдзелу ў канцэрце, і гэта ў яго нядрэнна атрымлівалася.
Галёкай! Что возьму я у дорогу снег и злоту, а ревели за сумую, я сказал твою першоту. Человек из России сказал бы, я тебя люблю. Поляк бы сказал бы, конь. А наш, ее мне он скажет. Ее нам то, что готовы сказать, он ее не умеет сказать, что так, ой, вот что сказать. Я хочу сказать, я тебя кохаю. Я кохаю тебя.
Канцэрт закончыўся, і зараз уражанне студэнтаў і таксама выкладчыкаў, якія прысутнічалі. Дзяўчаты, як вам гісторыя кахання? Праўдзівая ці не?
Праўдзівая.
Ну а вот вы там рэплікі падавалі там ззаду, што і хлопцы такія бываюць, баяцца прызнацца, што вы?
Просто беларускія хлопцы, яны вельмі сціплыя, поэтому ім трэба першы дзяўчыне зрабіць шаг.
Вы ведаеце ўжо на сваім досведзе?
Да.
Да, першы крок. У нас очень скромныя.
Вы робіце крокі такі ці не?
Адзін зрабіла, і все.
Цудоўнае ўражанне. Мы пазнаёміліся з Зміцерам на сакратаўскіх чытаннях і запрасілі яго сюды ў Гродна, каб нашы студэнты яго паслухалі. І сёння я бачу, што яны задаволеныя, і мы таксама задаволеныя яшчэ раз сустрэцца з цікавым чалавекам, які проста дыхае Беларусію, які ўсім сваім выглядам, усімі спевамі сваімі, зместам гэтых песень, ён проста выхоўвае. Вот гэта сапраўдная ідэалогія, якая павінна быць у нашай Беларусі.
На концерте Змитра Войцюшкевича в городе побывал наш корреспондент Сергей Островцов. И зараз при конце полугодины крыху музыки песня «Дорога» Змитра Войцюшкевича на словы Владимира Некляева.
І дорогой не той, даремна дорога просила. Чакая, зірніся, подумай, постой, вяла невядомая сила. Дорозі казав, ты не тая молчи, ні д'яволу, ні веру, ні Богу. І крочив, і крочив у день і в ночі, покуль не одолел дорогу. И рушил долей на цалики следы, кинув, что стежкою стали, а тыя, что зимне пайшли, кто куды, позбожвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корою, як ён под горой, як ён на горы. Як зник і пропав за горою.
До завтра застається менее за полторы години в ефірі «Ночная свобода. Виники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и неузабаве прогучить гуторка с главным редактором новой пивной газеты Павлюком Коновальчиком. Мы так само почуем огляд свежей недержавной прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Юрася Нерадка. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, шмат в яких районах снег, нават завирухи. У день на заходе краины мокрый снег с дождем, местами гололедица. Температура в ночи каля 3 градусов морозу, у день каля нуля. И зараз нагадаем, что отбывается в Беларуси и свете. Побач со мною студии изнов Кустаси Вашкевич, и он расскажет про международные новины.
Изнов, добрый вечер. Колькость официально подтвержденных выпадков захворывания на свиный грипп у Беларуси, которые закончились смертным заходом, досягнула 7 человек. Колькость заражения у вируса H1N1 досягнула 81 человека, что перевышает подобную личбу в Украине больше, чем у 4 разы. 23 былые супрацовники ЦРУ заочно осужденные в Италии на термины от 5 до 8 годов зняволения за выкрадание мусульманского клерика и переправку его на американскую войсковую базу у 2003 года. У Иране силы безпеки разогнали с допомогой дубинок и слезотечного газу антиурадовую демонстрацию. Израильский военно-морский флот перехопил корабели, который вез сотни тонн зброи. Меркуется, что зброя иранского походжения и была призначена для руху Хизбалла у Ливане. Секретарка Злучених Штатов Хиллари Клинтон заявила сегодня, что Злучених Штаты не признают законными побудову израильских поселищев на заходнем березе реки Йордан и сподеются, что их побудова спынится назавсёды. Международный валютный фонд разморозил кредит для Сербии по мерам 4 миллиарды доляров. Министр замежных справ Грузии отмовился от своего российского громадянства. Злучених Штаты закликали президента Афганистану Хамида Карзая выкоронить коррупцию. Был и министр замежных справ Афганистану Абдулла Абдулла назвал незаконным решение обвестить переможцем президентских выборов дейного керовника краины Хамида Карзая. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что маловерогодно, каб европейские краины посылали больше войска в Афганистан, навод, коли такое решение примет президент Злученных Штатов Барак Обама. Як повідомляє Міністерство охови здоров'я України, від початку епідемії України на усі форми грипу і вірусних інфекцій, ускладненню після їх типу пневмонії померли 86 чоловік, з їх 8 від свиного грипу.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич розказав про міжнародні новини. Зараз Аліна Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
За сутки у Мінську на грип і вірусні інфекції захворіло амаль 13 тисяч чоловік. У Гомелі заявлено про початок епідемії. Міністерство охови здоров'я пропонує аптекам працювати круглосуточно.
Я вважаю, що час упущено, що це треба було не скривати від людей все і не устраивать перепись населення, коли розпространяється інфекція, а іменно поступати так, як робить Європа, закупати вовремя лікарства і обращати внимание немножко, що робить Запад.
Беларусь увела часовые обмежования на увоз свинины из России у сувязи с частыми выпадками африканской чумы сярод свиню. На помежных пероходах с Украиной уведены медичный контроль. Няма такого контролю на пероходах у Добрусским, Брагинским, Нараулянским районах. Помежники стверджают, что эти пункты неактивные и перемещение про межу на этих участках малое.
Меры защиты принимаем в пунктах пропуска. Скорая помощь там находится, но они закрыты чехом. Перемещения не ограничены.
Рабочие Берозовского шклозаводу «Неман» звернулися до министра архитектуры и будовництва со скаргой. И они погрожают страйкам, коли им не перестанут затримывать заробки. Польше передадут тілі польских летчиков, які загинули 31 кастрычника при аварии вертолета. Визит керовника президентской администрации Владимира Макея у Польщу отменен.
Застается головной перешкодой развития двухбоковых отношен. Это питание, связанное с союзом поляков на Белоруссию, на чале с Анжеликой Борис. Президентская администрация Беларуси обещала, а лишь не выконала, вырешить вот это питание. Тому, казалось, пан Ханзлик, час визита Лукашенко в Польшу еще не надышал.
Міжнародний глядальник Роман Якаулівський спосилався на свою розмову з міністром у питаннях зовнішньої політики канцелярії президента Польщі з Федором Ханзліком, яка відбулася у кастрычніку у Варшаві. Отправлений у відставку керівник городянської міліції Геннадій Хацько. За 2 місяці це вже третя відставка обласних міліцейських начальників. Новим генеральним директором театру опери і балета призначений былий намісник міністра культури Володимир Грызюшка.
Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 22 години і 36 хвилин. Я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52. Він уключений 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачів. У Беларуси вышел у свет первый номер пивной газеты. И мы погутарили с главным редактором этого выдания, Павлюком Коновальчиком, и я распытал его про то, как можно набыть новое выдание, и задал ему иншее питание.
Одразу могу сказать, кошти, что она будет коштовать 1000 рублей. Зараз мы шукаем незалежных распавсюдников и у тем лику ведем перемовы с Белсоюздруком и Белпошты на контрраспавсюд нашей газеты.
А яны обещают некую допомогу, яны обещают подписать домову об распавсюде?
Небыто яны обещают подписать, а единое, что это пытание еще не прозрыстое.
Як вы выдаетесь? Вас подтримливает нек белорусская пивная промысловость?
Белорусская пивная промысловость нас на этот час не подтримливая, в смысле того, что махчима только своими флюидами, грубо кажучи, а так нас подтримливают только аматоры пива.
А чему вы вогуле вырешили выдавать такое выдание, такую газету про пиво?
На самом деле, пиво это есть одним из медиумов громадства. И мы вырешили, что пиво пьют вельми шмат людей, ось, и каждый из людей особо имеет свое меркование на фон смаку пива, например, там его на его паху, там и всяких таких речев. И мы попробовали сделать вот такой интегральный проект на все громадство, что коли у громадства пива есть поживанным продуктом, то чему не сделать сродок массовой информации, який будет присвящен тому, каким чином споживается пиво, и есть история этого пива, и тому далее, и тому далее. И плюс нас еще вельми цікавил такое питание, что за куфлем пива люди сапраўды начинают размовлять на питание, какие их вельми цікавить у житті. С большего назва газеты «Пивная» – это не есть газета про пиво, а есть газета и про то, про что говорить у какой-нибудь пивной установе.
Для вас особисто связано пиво с неким особливым ладом життя, с некой субкультурой?
Тяжко сказать, бо піво п'ють усі. Хоча за все, ця субкультура є, ну, наприклад, для мене. Це лежить до народу і цікавиться, справді, чим тут і тепер. Наприклад, чоловік, який ось скончивши працю, прийшов на який-небудь півняк. Другая коннотация нашей газеты – это пивная, это пивняк. И что его турбует номер один, наперв. И для нас, вось, больше ясная справа эксперименты этого всего выглядая, але номер один – это то, что нас турбует так само.
Кажуть, что есть краины вина, краины пива и краины моцных напоев. Беларусь, видать, належит до опошних. Ці можно и ці варто, на вашу думку, это изменить?
Наша справа гэта змяніць. Мы сваёй газетай хочам зрабіць тое, што Беларусь мусіць рухацца з аднаго боку штодзённых, а з іншага боку не моцных напояў. Тым не менш, я лічу, што гэта еўрапеізацыя п'янства, так скажам, вось такім чынам.
А як же тады папераджэнні лекараў пра тое, што піва таксама можа выклікаць алкагалізм і можа быць шкодным, і асабліва шкодным, калі пачынаюць піць піва падлеткі там?
Я з гэтым згодны. Адзінае, што чамусьці колькасць алкаголікаў на душу насельніцтва ў нас ўсё ж такі больш, чымся, напрыклад, у Нямеччыне ці Чэхіі, дзе няма абмежаванняў, напрыклад, на спажыванне алкаголю нават для 16-гадовых падлеткаў. То, что в Европе каждый 16-годовый подлеток может набыть пиво. У нас, на жаль, уже этого нема. Мается на увазе, что я тут бачу на самом деле не некую загану у тим, что там узрост, а у вагульным ставлении громадства до этой проблемы. Бо громадство до сюда эту проблему игнорует. Когда до этого ставится больше открыто, то проблем ніякай не існує.
Ты, хто выдає газету, ніяк зв'язаная з партией аматараў піва, якая некалі існавала ў Беларусі?
На вопрос не, але по сябровских справах зв'язаная, і ми не адмовляем момент того, що гэтая партія узнікне знову у Беларусі.
То бок ёсць такія намеры адрадзіць гэтую партію?
Так.
А як ви лічыце, у цяперашніх умовах реально зарегістраваць новую політичну партію, хай собі партію аматараў піва? Ви адчуваєте в угоді, що є лібералізація апошнім часом у Білорусі?
Ну, ось, це буде лакмусова паперка, насамрэч, лібералізації. Коли цього не відбудеться, значить, лібералізації нема. Коли це відбудеться, то можна меркувати і сподіватися на некі переміни у громадстві і такі більш довготермінові планування на конт того, що у громадстві будуть зміни.
Ви так лічите, але ж нехто може сказати, що да, коли не зареєструються, правда, це покаже, що лібералізації нема, але коли зареєструються, то це не покаже лібералізації, бо владі, мовляв, партія аматорів піва нічим не страшна. Хіба не?
Тут менавіта тое, што для дзяржавы таксама гэта пэўны момант, тое, што дзяржава ставіць на здарова грамадства нібыта, так? Вось. І мы, як што называецца, у нішым адкіды грамадства, панкі, хэві-металісты і всякі такі рэчы, тое, што мы хочам, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, адстойваць свае інтарэсы. І таму, калі не будзе рэгістрацыі такой партыі, якая будзе бараніць нашы інтарэсы, канстытуцыйныя інтарэсы грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, то вось далей мы будзем меркаваць на гэты конт.
Спадар Канавальчык, вы ўжо сказалі на пачатку, што пакуль няма ніякай такой сувязі наўпростовай з беларускай піўной прамысловасцю. А вы хацелі б атрымаць такую сувязь, спрабуеце наладзіць нейкія кантакты, бо ім было б лагічна па вас падтрымліваць і...
Без пытання, бо менавіта нас турбуе тое, што, напрыклад, літаральна на мінулыя там месяцы было забаронены продаж піва з павільёнаў і кіёскаў. Гэта ўвогуле выглядае вельмі сур'ёзным бар'ерам для развіцця, асабліва беларускай піўной вытворчасці, бо, наприклад, номер один, што набывалі людзі у павільёнах і кіосках, гэта было навіта беларускае піва. Калі гэта была Віцебская вобласць, гэта быў Дзвінскі бровар там, ці там яшчэ нешта. Я лічу, што падрыв цілом просто під альтернативу вживання плодово-ягодним напоєм номер один. Бо фактично таким чином гэтыя місцевої влади, вони просто перекрили шлях до життя, що називається, тим людям, які вживали тільки, наприклад, пиво і всякі такі речі. А отримується, що вони мусять прийти на краму, наприклад, і набути нашмат танніше при гэтым алкоголь, наприклад, містер Ікс або там на брудершафт.
З нами на сувязі був Павлюк Канавальчик, головний редактор «Новой пивной газеты». Ви на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 години і 44 хвилини.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Рачок з Менску. У Беларусі сёння вонкавы доўг больш чым 17 мільярдаў даляраў. Пра ўнутраны памаўчым. Атрымліваецца, што 22 гады пратапталіся на месцы, а цяпер пачалі даганяць у полі вецер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу на наших хвалях менее чем праз 20 хвилин адразу пасля выпуску новинов. А зараз на шарзе форум свободы. З меркаваннями наведников нашего сайта свобода.орг нас познайомить Стась Ивашкевич.
У сённяшнім матэрыяле «Свабоды» пра шырэнне свінога грыпу прадстаўнікі афіцыйных ведамстваў сцвярджаюць, што сітуацыя ў норме.
Сітуацыя по смертнасці не превышае парог прошлого года. І на сённяшні дзень мы адмічаем, што уменьшаецца і цяжасць забалевання, уменьшаецца калічыства больных, требуючых болей інтэнсівнай тэрапіі.
Лекары ж на месцах паведамляюць на умовах ананімнасці, што колькасць цяжкахворых імкліва расце і перавышае цяперашнія магчымасці шпіталяў.
Вот ещё одно отделение лор, отделение закрываем и переводим на пульмонологию. Задыхаемся. Уже вот так две пульмонологии. Мы третья, и это вот еще одна пульмонология открывает. И неврологии вроде бы все закрывает одно. Переходим.
Кастусь, з Менску ставіць пад сумнеў паведамленні ананімных лекараў. А чаму лекары, якія нібыта не маўчаць, баяцца назваць свае прозвішчы? Калі ўсё, што яны кажуць праўда, чаго ім тады баяцца? Калі яны далі падпіску аб неразгалошванні, то дзе распараджэнне аб гэтым? Ці кампетэнцыі журналістаў не хапае, каб знайсці яго, ці яго насамрэч няма? Тацяна Сасмалявіча тлумачыць Кастусю. Баяцца згубіць працу. Мікола з Менску абураецца недахопам лекаў у аптэках. У краіне здзяйсняецца генацыд супраць насельніцтва. Так учора мной пры наведванні аптэкі нумар 28 на праспекце Незалежнасці ў Менску каля 6 вечара была ўбачана наступная карціна. Дзве вялікія чэргі, стаяць прыйшлося 48 хвілін. Людзі набывалі арпітол па 3-4 упакоўкі, які хутка скончыўся, імунал адсутнічаў. Не было ў наяўнасці нашага вытворчасці белмедпрэпаратаў эхінгіна, няма павязак. Акрамя гэтага ампулы уколаў цэфтрыаксону, які ўжываецца для лекавання пнеўманіі, выдаюцца пакупнікам без састаўляючых для гатавання уколаў, без лідакаіну і вады для разбаўлення. Фактычна, цяжка хвораму нельга хутка дапамагчы. Яўген з Бярозаўкі заклікае людзей да спакою. Кіньце, людзі, панікаваць. Ад вашай панікі перапаўняюцца паліклінікі і аптэкі і бальніцы. Столькі хворых заўсёды было. Яму адказвае Галіна з Менску. Паніку стварае дзяржаўная аўтарытарная сістэма. Калі б была дэмакратыя, то ўсе б страхі і апраўданыя, і надуманыя былі б агучаныя, абмеркаваныя, так што людзі б маглі ўздыхнуць і дакладна ведаць, што рабіць і чаго можна чакаць. А тут кожны ведае, што дзяржава праўду не скажа. Ад гэтага ў людзей няма пэўнасці і даверу. Хто яго ведае, як яно насамрэч? Значыць, трэба як і заўсёды самім ратавацца, хто як можа, хто як дзе пачуе. Праблемы трэба абмяркоўваць, а не замоўчваць.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 години и 48 хвилинов. Паводле Міністэрства аховы здароўя Беларусі агульная колькасць хворых на пнеўманію ў краіне болей за 2000 чалавек. 19 з іх памерлі, у 7 з іх выяўлены вірус свінога грыпу. Гэта асноўная навіна за сёння, а зараз я нагадаю пра некаторыя іншыя падзеі серады. Агулам за суткі ў Менску на грып і вірусныя інфекцыі захварэлі амаль 13 тысяч чалавек. У Гомеле заяўлена пра пачатак эпідэміі. Міністэрства аховы здароўя прапануе аптэкам працаваць кругласуткава. На памежных пераходах з Украіны ўвялі медычны кантроль. Няма такога кантролю на пераходах у Добрускім, Брагінскім і Нараўлянскім раёнах. Беларусь можа атрымаць ад развязу некалькі мільярдаў еўра дапамогі на праекты ўсходняга партнерства. Пра гэта паведаміў сёння журналістам выканаўчы дырэктар ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі Райнер Ліннер перад адкрыццём Менскага форуму «Беларусь і ўсходняе партнерства». Рабочыя бярозаўскага шклозаводу пагражаюць страйкам. У лісце да міністра архітэктуры і будаўніцтва Александра Селязнёва яны пішуць, што звярнуцца іх прымусіла крытычная сітуацыя, якая склалася на прадпрыемстве. Пад лістом паставілі подпісы звыш тысячы рабочых. Беларусь увяла часовыя абмежаванні на ўвоз свініны з Расіі ў сувязі з часткамі выпадкамі афрыканскай чумы сярод свіней. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі Геннадзь Хацько. За два месяцы гэта ўжо трэцяя адстаўка абласных міліцэйскіх начальнікаў. Вы на хвалях начной свабоды і зараз прыйшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Любоў Лунёва.
Комсомольская правда в Беларуси пропонует читачам интервью со сценаристом Алексеем Дударовым. Летась фильму «Белые русы» исполнилось 25 годов. Все лето сценарист вырешил написать новую историю про жыхароў вёскі. Ён каже, что у новых «Белых русах» усе герои будут ранейшие. На сторонках газеты историк Владимир Ляховский расповедает про подеи кастышника-листопада 1917 года. Ён робит выснову, что калі б не было у Беларуси войска и войны, не было бы революции. Беларусы тады уваходили у склад Российской империи, а империя воевала с Немеччиной. Линия фронту проходила по краине. Як на думку историка, большевикам удалось взять уладу. Про гэта у свежем нумары комсомолки. Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе, што на апошнюю дэкаду прыйшлося 7 наездаў на пешаходаў. Трое чалавек загінулі на месцы. Супрацоўнікі ДАІ тлумачаць гэта тым, што, магчыма, людзі яшчэ не адаптаваліся да таго, што стала раней цямнець. У адным выпадку на пешаходным пераходзе машына збіла жанчыну, а ў іншых 6 выпадках, удзельнікамі якіх былі мужчыны, вінаватыя былі і пешаходы, і кіроўцы. Газета «Бярозавы венік» нумар прысвяціла актуальнай тэме, якая цяпер на слыху – грыпу. Сітуацыя ў бярозе нагадвае тое, што адбываецца ў іншых гарадах краіны. Гаворыць рэдактар газеты Тамара Шчапёткіна.
Нема нічога, нават аксалінавай мазі. У нас прымае толькі 2 ўрачы ў змену, 6 за дзень, а трэба, каб 17. Ну, вось наша вся падгатовка да эпідэміі грыпу. Людзі абураюцца, таму што лічаць, што іх улады закінулі зусім. Пытанне мне аптекарак ёсць, так яны кажуць, а што рабіць простым людзям? Часнык, цыбуля і лімоны. А у нас, дарэчы, лімоны разабралі. У горадзе лімоны не купіш. Быў ажыятаж. Людзі бралі кілаграмамі. Ні масак няма, няма супрацінфекцыйных препаратаў ніякіх.
Газета «Бярозавы венік» паведамляе пра тое, што пачаў адраджацца таравы завод. Пасля таго, як закупілі новае абсталяванне, зрабілі рэканструкцыю, пачаўся праз 3 гады нарэшце выпуск прадукцыі. У асноўным гэта пакеты для соку і накрыўкі. Крэдыты давядзецца аддаваць у 2011 годзе. Аўтар артыкулу лічыць, што завод вытрывае і супрацоўнікі будуць забяспечаныя працай. Газета «Брэсцкі кур'ер» распавядае пра крымінальную справу, паводле якой на 2 гады зняволілі жанчыну за тое, што яна ўзяла ў бацькоў хлопца, які быў паследствам 25 мільёнаў рублёў. Жанчына казала, што ў яе ёсць сувязі ў пракуратуры. Яна дасць хабар следчым, і хлопца вызвалі з-пад варты. Махлярку арыштавалі, а хлопцу без таго перакваліфікавалі справу і далі яму 3,5 гады без абмежавання волі.
Моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых вёсках, я не зведаў за ўсе свае без таго не надта вясёлыя падарожжы па нашай глыбінцы. Пра паселішчы гэтыя ў афіцыйным друку раўнадушна ўзгадваюць як пра неперспектыўны. Я б назваў іх паміраючымі, як называюць іх кінутымі ўладамі ды грамадствам самі жыхары. Маё падарожжа ў малыя канюшаны, Янцавічы, Яўсеевічы, што на лічы.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. А да каляда ў ранішнім эфіры свабоды, а таксама на нашым сайце падарожжы па адрасах беларускага змагання. Вось заўтрашні адрас.
Шыльда свабоды. Горадня, вуліца Каліноўскага, 3А. У гэтым доме ў 1960-1990 гады жыў пісьменнік Алексей Карпюк, актыўны ўдзельнік нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Больш падрабязна пра гэты адрас у нашым заўтрашнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. Ужо болей за год у эфіры свабоды перадача Дмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень гучаць песні Юрася Нерадка. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні менскага канструктара Юрася Нерадка. Колькі за апошні час развялося ў нас менеджэраў, дызайнераў і ўсякіх марчэндайзераў, што прафесія канструктара выглядае нейкай экзотыкай з мінулай эпохі. Цікава, як спадар Нерадок глядзіць у будучыню беларускай тэхнікі.
Шчыра кажучы, яно і без крызісу не вельмі суцішальнае становішча. Тут атрымліваецца, што змена, да мяне змена не прыйшла. Што ўсё ж такі ў мяне нейкім дзівам некалькі людзей было, якіх я здолеў чамусьці навучыць, яны працуюць канструктарамі, аднак гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. І калі я прыйшоў працаваць, людзі такога ўзросту, як і я, яны, скажам так, толькі кіравалі або працавалі ў іншых абласцях, якія менш напружваюць мазгі, і дзяліліся вопытам. Ну, а тут атрымалася так, што змены гэтай няма. У Беларусі ўсё ж становішча трошкі лепшае. У мяне быў такі выпадак, калі чалавек з Грузіі, грузін, значыць, там па аскі нешта мне такое скінуў і нешта прапанаваў зрабіць, я сказаў, не дуры галаву, знайдзі ў Тбілісі канструктара і няхай ён табе зробіць. Ён сказаў, беда ў тым, што канструктара ў Тбілісі няма. Ніводнага, як і прадпрыемства. У нас тут ўсё ж такі прадпрыемства ёсць, аднак што будзе праз 15 гадоў, я баюся загадваць, таму што новае пакаленне, яны набываюць прафесіі, якімі можна валодаць, ну, скажам так, на працягу паловы гадзіны. Ну, гэта, скажам, мерчэндайзер, чалавек з вышэйшай адукацыяй займаецца тым, што ён раскладае тавар, хоць і зноў жа ён раскладае не так, як яго вучылі, а так, як яму скажуць. Працаваць канструктарам, ну, гэта, скажам так, калі чалавек здольны і збіраецца працаваць, ён спецыялістам становіцца гадоў праз 5-8. Цяпер гэтага часу проста ніхто не марнуе.
Што адбываецца ў савеце, а проста бардак. Проста бардак, вы так лічыце, ды не сумнена. І зразумець давядзецца, што добра, што дрэнна. Бо па нармальнаму жыць не выходзіць ніяк. Хто ж гэты крызіс чарговы арганізаваў? Дзе ж падаваліся мудрыя эканамісты? Ці ёсць апроч іх элітарныя блінглабалісты? Што разумеюць, ці хто ёлкі палкі ківаў? Тож пасля гэтага будзе, а будуць гранты. Будуць гранты, ёсць упэўненасць без загаворак. і розібрати не вдасться кося бартовора. Стратять оплонки міністри і навіть люди. Чим же все это закончиться, буде дефолт? Буде дефолт, ви міркуєте без варіантів. І до першонок, а не пошанцює до гландов. Буде засажений нам антикризисний болт. Что виникає з того, ти нічого, а маль. Перебудову, вспомніть, ми пережили. Правда, комусь і смиротне платье пошили. В законе бандитство, полжарство и шмаль. Что ж нам пораить, махчима, усёми тусня. Не забывайтеся есть и совокупляться. Вы так меркуете рано, поку что стреляться. Я так меркую, фигнёй застанется фигня. Ольги в житё не вучила, зубинку няма. Цивилизация не перестанет ложаться. Я не поверю, что сможете вы отказаться.